Ja, velkommen til det som nå er absolutt siste forelesning i fysikkdelen av det kurset her. Og temaet i dag er det som kan kalles for periodisk bevegelse. Jeg kan si veldig mye om akkurat det, men for vårt velkomne, det som er relevant for oss eller dere, da, det er delvis en oppsummering av noen begrep vi har vært innom, så vi har liksom rørt touchet bort til det med periodisk bevegelse på litt forskjellige tidspunkt. Vi skal summere opp litt av det, pluss at vi skal ha litt, liksom noen nye aspekter rundt det med periodisk bevegelse. Så det er liksom en i bolk 4 så er det en måte andre hovedanvendelsen. Vi har vært innom fluidmekanikk, og så er det her med periodisk bevegelse er en annens veldig sentral type anvendelse av en del av den den basismekanikken da, som dere har vært innom tidligere. Så jeg tror bare vi drar i gang. Så bare notere overskriften da, over dagens tema, som er altså periodisk bevegelse. Og det klassiske eksempelet på periodisk bevegelse, ikke det eneste, det er veldig mye periodiske bevegelser i naturen. Det er en type bevegelsesmønster som naturen har en trang til og henfalle til, kan du si. Men veldig klassiske eksempler er et sånn kloss-fjærsystem som vi har vært innom en god del ganger. Så det skal vi igjen innom, men nå skal vi kikke på det fra en litt annen vinkel enn det vi har gjort før. Så et kloss-fjærsystem er altså et kroneksempel på det. Da begynner vi som mange ganger før da, med en røff skisse av noe som kan være et sånt system. Her har vi en type et flatt underlag, og så har vi en vertikal, noe vertikalt, en vegg for eksempel, og så tenker vi oss her at vi har en fjær som er festet i veggen. Så tegner jeg en sånn skissemessig fjær på den måten her. Og på enden, i enden av den fjæra, så har vi festet en kloss. Og da tenker vi også at den klossen kan bevege seg friksjonsfritt langs underlaget, altså i en horisontal retning. Og da, for å beskrive bevegelsen langs den horisontale retningen, så legger jeg en x-akse der. Så har vi sett før at hvis vi er smarte, så legger vi inn origo i x-aksen i det vi kaller for likevektsposisjonen. Det vil si den posisjonen der fjæra verken er sammenpresset eller strekt ut. Og så vet vi fra før at hvis vi drar klossen vekk fra likevektsposisjonen, det vil si at hvis vi da enten strekker fjæra eller komprimerer, så vil det virke en kraft fra fjæra på klossen som prøver å dra klossen tilbake til en likevektsposisjon. Og den, når klossen er i posisjonen der, så vet vi at kraften vil peke mot venstre, bare indikere sånn. Men generelt så vil den kraften i x-retning være lik minus k ganger x, der k er en konstant som vi kaller for fjærkonstanten. Og det skriver ikke opp igjen alt det, for det har vi vært innom før. Det er med for å minne oss selv på noe vi har vært innom før. Så det har vi sett, og vi har sett på hvordan vi kan definere en potensiell energi for et sånt system, hvis det ikke virker friksjon, og så videre. Og det skal vi igjen komme inn på. Men nå skal vi først se på hva med å prøve å beskrive dynamikken, altså de kreftene som virker, den kraften da, fjærkraften som virker, og sammenhengen mellom den og klossens akselerasjon. Det har vi i en måte ikke analysert ordentlig enda. Så det Newton da sier, blant annet, og det viktigste han sa, er at summen av krefter på et legeme, og i vårt tilfelle her, så blir det summen av krefter i x-retning som er relevant å se på, for det er der bevegelsen foregår. Og de er lik massen ganger akselerasjonen til klossen i langs den samme retningen, i x-retning altså. Og så i det tilfellet her, der vi ser bort fra friksjon og så är det bara en kraft som virker, och det är fjärde kraften minus k gånger x, och det alltså ska vara lik m gånger acceleration i x-riktning. Och då ser vi egentligen hvis vi stopper opp litt og kikker på den her, så ser vi at men det her er egentlig ikke så lett å bare uten videre skrive opp hva den akselerasjonen blir. Fordi at kraften er ikke konstant. Den er en avhengig av posisjonen. Så her har vi på en måte for en gitt posisjon, okay, så kan vi finne ut hva akselerasjonen blir. Vi kan liksom si at ja, hvis x er lik så og så mye, 3 centimeter, i positiv retning, altså hvis x er 3 centimeter til høyre for origo, ok, da er kraften så og så mye, minus k ganger x, og så kan vi finne akselerasjon. Men hvis vi skal finne akselerasjon som funksjon av t av t, så må vi løse den ligningen her. Men da har vi et problem, for at både da er sånn sett på den ukjente, altså både akselerasjonen og posisjonen er da variabler som ikke styrer helt. Og da kan tilsynelaten være sånn at vi ikke har nok informasjon da, til å løse problemstillingen. Vi har liksom to ukjente variabler, posisjon og akselerasjon, og bare e-ligning. Men det er ikke tilfellet. Altså det er en ting at det er to ukjente, men det som ikke er tilfellet er at de er uavhengige av hverandre, for det er de ikke. Så rent kinematisk så er akselerasjon avhengig av posisjon. Fordi vi vet kinematisk at når du kjenner posisjonen som funksjon av t av t, så kan du finne hastigheten ved å derivere en gang med hensyn på tida, og du kan finne akselerasjonen ved å derivere to ganger. Så akselerasjonen er den andre deriverte av posisjonen, der posisjonen også er en funksjon av tiden t. Så det, hvis vi skriver på den måten der, så får vi som følger, nemlig at minus kx er lik m ganger den andre deriverte, d i annen x, med hensyn på tida, to ganger dt i annen. Og da er det bare x av t som er en ukjent. Vi skal ordne litt mer på en ligning her, sånn at vi får det på en litt annen form. For det første kan vi samle alt på en side, sånn at vi får at m ganger d i annen x, dt i annen, pluss k ganger x, er lik null. Men så vil jeg også, bare for strukturens skyld, så vil jeg ha det her andre deriverte leddet uten noe konstant, så jeg deler på massen på alle, i alle ledd. Så det jeg ender opp med da, det er at d i annen x, dt i annen, pluss k over m ganger x er lik null. Og det her er en ligning i x alene, så vi har sånn sett ved å introdusere den her deriverte, eller annen deriverte, da, så har vi fått formulert ligningen som en ligning med en ukjent, som er det riktige. Det som er liksom baksiden av medaljen her er at vi har både den deriverte, til og med en annen deriverte av en funksjon, og den ukjente funksjonen i en og samme ligning. Og det der er igjen da et eksempel på en differensialligning. Og det her er en mer komplisert differensialligning enn de vi har vært borte i tidligere. For de vi har vært borte i tidligere, det har vært førsteordens såkalt separable differensialligninger, der vi har klart å separere de forskjellige variabler på hver sin side av et likhetstegn, og så har vi integrert på begge sider for å finne en løsning. Det er liksom den måten vi har løst, det er de type differensialligninger vi har vært borte i hittil. Dette er en mer komplisert enn, i den forstand at vi har en orden høyere av de deriverte, altså av den deriverte, nemlig annen orden, og dermed så kalles det en annen ordens differensialligning. Og bare for å si det med en gang, det å løse den her formelt er ikke del av pensum i faget. Så vi skal ikke gå inn på noen liksom, matematiske metoder for å løse den differensialligningen. Men det som er pensum, det er å vite, altså vi skal straks presentere løsningen for den ligningen her. Så det å vite hva løsningen er, og det er sånn, det finner vi også i Haugan. Det å vite hva løsningen er, eller kunne slå opp det, och på en måte vite vad slags ligning som ger en sån typ av lösning, det är absolut pensum. Och den type anordens ligninger vi ska se på, som är stort sett enten ligningen här eller en nästan identisk variant av den här. Det är alltid sån att du kan formulera, hvis du kan formulera ligningen som den andereverte av en ukjent plus en konstant, alltså icke tidsavhängig ledd k över m i det tillfället här. Så alltså en andereverte av en funktion plus en konstant gånger den ukjente, när det, hvis vi kan formulera att det är lik null, så har lösningen en helt konkret form. Då visar det sig att lösningen blir en ren cosinus eventuellt sinus funktion. Så vi ska bara skriva upp det enkelt omedelbart. Så lösningen, kan se den generella. På denne type anordens diffligning er og det viser seg at da funksjonen x, altså den ukjente posisjonen x som funksjonen av t av t, det er en konstant. A blir flere konstanter som dukker opp i ligningen her. Det er en konstant A ganger cosinus til en annen konstant omega ganger tiden t, som er en variabel, pluss en tredje konstant phi, og det er form, det der er formen på løsningen. Og da viser det seg at de konstantene A, omega og phi, de spiller litt forskjellig rolle. Så omega, den omegan här är, det är inte någon ny konstant, alltså den omegan är egentligen bara en annan måte, bara en som en lat måte att skriva. Jag kunde liksom att skriva direkt kvadratroten av k över m. För det är den här. Den storleken omega, och jag ska strax förklara varför vi har kallat, varför vi kallar den för omega. För det ligger ju på något som om en vinkel, omega är ju något vi har brukt för vinkelhastighet för. Og det har noe med, det er en type tolkning som går på det med en type vinkelhastighet, noe som har med rotasjon å gjøre, en type rotasjon eller eventuelt en svingning. Men den omegaen i alle fall, den er, vi kunne direkte skrive i roten av k over m, fordi at det er alltid sånn at det leddet, altså den størrelsen, konstanten foran tiden t i løsningen, er kvadratroten av det konstantleddet som står foran x. Så hadde det vært en hade varit ligningen varit en lite annan form där det konstanten föran x:en var en lite annan, så ville uansett varit kvadratroten av den konstanten som dyker upp föran tiden t där. Så den konstanten är gitt av oss ligningen ser ut. Den är gitt av ligningens struktur. Och är fast. Så den får vi inte gjort någonting som helst med. Men de här två andra konstanterna a, den stora a där, och den här konstanten phi inne i cosinusuttrycket, de är avhängig av de så kallade initialbetingelserna. Alltså det är hurdan systemet ser ut vid tiden t lik 0. Så det där är, så de kan vara, det kommer helt an på alltså om positionen. Alltså vi kan ha en startposition eller en startbetingelse, en startsituation där klossen är i positionen x lik 0 när t är lik 0. Men at den da har en hastighet, en eller annen hastighet mot venstre eller høyre. Det kan vi fint ta. Så det er en mulig initial betingelse. En annen er at klossen er i ro ved tiden til er lik null, men da må den jo være, da kan den ikke være likevektsposisjonen. For hvis den er i ro i likevektsposisjonen, ja, da blir den der. Det er også en løsning, da. Men en litt sånn uinteressant løsning av ligningen her er at x er lik null til alle tider. Det er litt sånn halvkjedelig løsning. Det er en trivial løsning, men det er sånn sett en riktig løsning. Så hvis klossen skal være i ro ved tiden til lik 0, og vi skal ha en type svingebevegelse, så må posisjonen være forskjellig fra 0. Så vi kan ha strekke ut klossen og ha en stående en avstand, vi endrer en avstand fra likvektsposisjonen, og så bare slipper den løs ved tiden til lik null. Det eller varianter av det her. Vi kan ha varianter der klossen både har en hastighet og en posisjon forskjellig fra null. Og alt det der vil da, kan vi si, det vil bakes inn i forskjellige størrelse, forskjellige tallverdier for konstanten A og konstanten phi. Men det som er måtte det vakre med det her da, i den grad det her kan bli vakkert, det litt så nøye som ser, men det i hvert fall at alle mulige varianter, alle mulige løsninger av ligningen her, som fysisk realiserbare, de kan formuleres på den måten her. Så du kan alltid velge A eller phi på en eller annen måte, slik at det er en riktig, slik at det reflekterer både initialbetingelsene og den videre bevegelsen på en komplett måte. Så det finnes ikke noe andre, det liksom de to størrelsene A og phi som variable da, som kan bestemme seg initialbetingelsene. Så, og vi skal se at den A-en der, det har litt med, det har mye med maksutslaget, altså hvor stor svingningen rundt likevektsposisjonen. Det viser at den kalles for en amplitude, så det sånn maksimale utslaget du har fra likevektsposisjonen. Og så den phi-konstanten en såkalt fase, som det som går elektro, kjenner bare nikker sånn til begrepet fase, men det ikke alle andre som gjør det. Så det har veldig konkrete tolkninger innenfor elektrofag. En kommer det, det herfra det kommer. Vi skal gå litt mer inn på det, men altså dette altså en ekstremt viktig punchline. Den som blir en sånn lov for en kloss, en kloss fjærsystem og for bevegelsen av klossen, Newtons andre blir sendet sånn ut, den har en løsning som en ren kosinusfunksjon, eventuelt en ren sinusfunksjon. Kosinus og sinus identisk, de ser helt like ut. Forskyver litt fra hverandre, ved langs x-aksen det eneste. Og det her ser vi det representerer noe som en svingebevegelse. Hvorfor det? Jo, for en kosinusfunksjon, det noe som repeterer seg. Det noe som har en type mønster som vil repetere seg i prinsipp uendelig mange ganger. Så det her blir en svingebevegelse. En periodisk svingende bevegelse. Periodisk betyr at bevegelsen repeterer seg. Så den har en viss periode, og så vil den repetere seg etter det. Så bare for å skissere det på neste side, hvordan en funksjon kan se ut, eller hvordan løsningen kan se ut. Så hvis vi da tegner opp posisjon x oppover langs andre aksen som funksjon av tiden t, så har vi så tida der, og så har vi x av t der, så kan det her for eksempel være noe sånt, ser ut som noe sånt som det er. Veldig sånn frihåndsaktig kosinusfunksjon. Og da viser det seg at direkte tolkningen, maksimale utslaget, maksimale, altså avvike fra likevektsposisjonen, det viser at det blir denne størrelsen A, som dermed kalles for amplituden til bevegelsen. Så A, det kalles for amplitude. Og det vi også skal se nå straks, det at den lengden her i tid, altså fra posisjonen, nå kan jeg tegne opp med rødt, her, til her, den tida her, den kalles for veldig ofte for store T, som altså perioden. Det den tida det tar før svingebevegelsen begynner å repetere seg. Så at mellom de to røde streken der, så bevegelsen måte sånn sett annerledes. Tilstand til klossen en litt annen, men i det den har beveget seg da, et tidsrom som så langt som den store T-en der, så begynner bevegelsen å repetere seg identisk. Da har den samme posisjonen, og vil ha den samme hastigheten, og det er ikke noe som kan skille den bevegelsen fra det som har vært tidligere. Så, og en kosinus, sånn som det er, vil jo da repetere seg uendelig, i prinsipp uendelig mange ganger bortover. Selvfølgelig forutsetter det at det er identisk null friksjon. Da. Er det noe som helst friksjon, så vil den bevegelsen bli litt og litt mindre etter hvert. Men dette er en idealisert bilde. Det er sånn, gitt ideelle tilfelle, så er det sånn bevegelsen blir. Så den T-en her altså kalles for, det er altså svingningens periode. Så det er vi skal se litt mer på det her, tolkningen av den andre. Altså, amplituden A har en veldig konkret tolkning. Den størrelsen phi som var inni det her kosinusleddet, det har en litt annen tolkning. Altså amplituden, det sier noe om, altså, det blir en ren kosinusfunksjon uansett. Det får ikke blitt noe annet enn en ren trigonometrisk funksjon. Så løsningen ser ut som en kosinus eller en sinus. Og så avhengig av amplituden, hvis vi varierer amplituden, så kan vi strekke toppen opp og ned. Så vi kan liksom dra hele funksjonen her opp eller ned. Vi får ikke endre på perioden ved å endre på initialbetingelsene. For perioden, skal vi se, det er avhengig av denne konstanten foran x-leddet. Det skal vi se straks. Så den får vi ikke endre på. Men vi kan strekke opp og ned. Dra opp og ned, så vil vi endre amplituden. Det noe annet vi kan gjøre da, ved å forandre på initialbetingelsene, er å forskyve hele kosinus-sinus-funksjonen langs t-aksen. Så vi kan liksom beholde kosinus-sinus i samme form, men forskyve den. Og det kalles såkalt å faseforskyve en funksjon. Så den kan vi forskyve bortover mot venstre eller mot høyre, og det reflekterer seg i at denne her fasen phi vil variere. Hvis vi varierer fasen, så kan vi forskyve funksjonen fram og tilbake, som igjen da reflekterer det at vi endrer altså startbetingelsen til legeme. For en gitt amplitude, for en gitt maksimalt utslag, så vil denne forskjellige varianter av fasen vil være avhengig av hvor er klossen ved tiden t lik 0. Er den i x lik 0 med en gitt hastighet, er den ved sitt maksimale utslag med null hastighet, eller noe annet. Jeg skal framstille svingningen her i et litt annet type diagram, som gjør at vi får en helt konkret tolkning av denne, også av fasen. Vi kan lage et diagram som gir en, der vi kan både illustrere amplituden og fasen i samme. Og det gjør vi ved å lage et XY-koordinatsystem. Så. Nå er det ikke XT, men nå er det et XY-koordinatsystem. Og så er det sånn at X-en her, det som er den reelle bevegelsen, det er x-posisjonen av en bevegelse nå som vi nå tenker oss i to dimensjoner. Så vi skal nå tenke oss at vi ser på den svingbevegelsen som en pil, eller en viser som roterer i et xy-plan langs en sirkel. Så da ber jeg om en litt velvilje her, og ber da om at dette her kan ses litt sånn snilt på som en sirkel. Der. Men litt velvillig, så er det her en sirkel. Så vi skal nå illustrere bevegelsen som en, da kan jeg tegne med blått her, en såkalt viser, en pil som roterer i xy-planet. Og det vi da gjør, det er å si at lengden av den viseren, det er amplituden A. Så lengden av den her, det er amplituden. Og så, når vi har bestemt, altså når vi har gitt fjerdekonstanten K og massen M av klossen, sånn at vi har definert hva omega for omega, altså den konstanten foran tiden T, i løsningen av ligningen, den altså kvadratroten av K over M. Og da viser det seg at en naturlig tolkning av det her blir at den viseren her roterer med en vinkelhastighet som lik akkurat den omegaen. Så her får vi en rotasjonsbevegelse med en omega som akkurat lik K over M. Og det viser at det her en måte å illustrere bevegelsen på. Det å lage en viser med lengde A som roterer, der pila, altså enden på pila, peker langs den sirkelen her, den svarte, og roterer sånn med en vinkelhastighet som K delt på M. Og så kan du si at ja, men det ikke noe XY-bevegelse, det bare langs X. Og ja, det riktig. For det som nå vil være den reelle bevegelsen, det rett og slett X-koordinaten til den her viseren. Så enden på pila, det et punkt i XY-planet. Hvis vi ser på X-koordinaten der, og følger den, så det X av den eksakt den samme X av T-en som presentert i sted. Og da viser det seg at når vi har bestemt størrelsen på den her fasen phi, ja, så den konkrete tolkningen av fasen phi, det rett og slett den vinkelen der. V T lik 0. Så det der, hvis vi bestemmer fasen, ja, da må vi la den pila, da si at fasen phi 45 grader. Da. Ok, da må vi tegne opp den viseren der for en vinkel 45 grader ved tiden T lik 0. Og så kan vi la viseren begynne å rotere i XY-planet med vinkelhastighet omega, som lik roten av K over M. Og hvis vi da følger med på X av T, da har vi bevegelsen X som funksjon av T av T. Så her en annen måte å illustrere alle de her konstantene som inngår i løsningen. Så både A, omega og phi. Så A, amplituden, altså lengden av viseren. Phi, vi har bestemt den, det blir den vinkelen, startvinkelen til viseren, altså ved tiden T lik 0. Og så slipper vi hele greia løs. Og så blir da vinkelhastigheten til den viseren der, den gitt ved roten av K over M. Så for en gitt fjerdekonstant og en gitt masse, så har vi en konkret halvverdi for omega, som sier noe om hvor raskt, hvilken vinkelhastighet den her vil snurre med. Og som da også gir oss da, sånn sett, perioden og frekvensen, forsvingningen og så videre. For perioden, det må jo da være den tiden du tar for viseren å bevege seg en hel omdreining. For da har du kommet tilbake til eksakt samme bevegelsesmønster. Da vil du begynne å repetere deg. Så den tiden du tar for viseren å bevege seg en vinkel 2 pi, det en periode. Så dermed kan vi si at T, som altså er like, eller perioden, den gitt ved, nemlig det at sånn, at omega ganger perioden var lik 2 pi. For husk på det at inni kosinusfunksjonen der, så det altså omega ganger t. Omega ganger t blir jo da en vinkel. Så hvis den da starter på 0, da har du omega ganger 0. En periode den tida store t, der den har blitt lik 2 pi. Da har den blitt da hele vinkelen inni kosinusen blir 2 pi større, ergo har du beveget deg en hel svingning. Så omega ganger t er lik 2 pi. Det vil altså si at perioden t, det er 2 pi delt på den konstanten omega, som da er lik 2 pi delt på roten av k over m, eller 2 pi ganger m over k, og så kvadratrot av det. Så det her er da sånn sett en forklaring på det jeg påstod i sted, at du får ikke endre på perioden ved å begynne å strekke og dra og forandre på initialbetingelsene. Det går ikke, fordi at perioden T er ikke avhengig av amplituden, det er ikke avhengig av fasen, det er kun avhengig av den grunnleggende strukturen i ligningen. Altså konstant hvor stiv fjæra er, og hvor tung klossen er. Det er det eneste som styrer hva perioden er. Og det har ingenting med selve konkrete bevegelsen, eller bevegelsestilstand til klossen øra i det hele tatt. Bare avhengig av hele grunnstrukturen til systemet. Så perioden, svingeperioden, den tiden det tar, og gå gjennom en hel svingning, er bare avhengig av av de grunnleggende fysiske størrelsene som styrer systemet ditt. Altså det er fjærkonstanten og massen. Det er bare de to. Helt uavhengig av initialbetingelsene. Så det der er perioden, og vi skal bare bruke en linje til på å introdusere en størrelse til, som har med perioden å gjøre, som har med svingetiden å gjøre, og det er det vi kaller for frekvens. Så perioden er antall sekunder det tar for bevegelsen og måtte gå gjennom en hel syklus. Frekvensen, det er per definisjon hvor mange ganger per sekund du har den bevegelsen går gjennom en syklus, en sånn basissyklus. Så, og den størrelsen kalles for frekvens, og det igjen dere som går elektro har vært borte i det her for elektriske systemet, helt åpenbart. Så F, det som kalles frekvens, det er da, altså i og med at perioden er hvor mange sekunder det tar å bevege seg gjennom en syklus, ja, da må jo frekvensen, som er antall sykluser per sekund, må da bare være den inverse av perioden. Det er per definisjon en dele på perioden. Og hvis vi da putter inn de her uttrykka her, så får vi da, eller det uttrykket som jeg står over, så blir det da 1 over 2 pi, og så blir det ikke roten av m over k, men det blir roten av k over m. Og roten av k over m kjenner vi igjen som den her vinkelfrekvensen for svingningen. Så det blir frekvensen, blir rett og slett vinkelfrekvensen delt på 2 pi. Den direkte relatert til den her, til omegaen. Så omegaen, den tolkes som vinkelhastigheten i det her xy-planet, hvis vi ser på det som en viser. Alternativt kan vi se på det som en vinkelfrekvens. Og vi kaller ofte en vinkelfrekvens fordi at den er direkte, altså den er direkte relatert til frekvensen av svingningen. Så den skaleres, altså det er bare en skaleringsfaktor på 2 pi som er forskjellen på frekvensen og størrelsen omega, derav navnet vinkelfrekvens. Så det her er i store trekk de viktigste størrelsene som beskriver en svingebevegelse. Og da har vi egentlig gjort en mer eller mindre komplett analyse av et sånn type kloss-fjærsystem, et såkalt harmonisk svingesystem. Vi kaller det rent harmonisk når løsningen er en ren kosinus-sinus-funksjon. Altså når vi har sett bort fra friksjon, så ikke noe energitapp, så kalles det her en ren harmonisk svingning. Harmonisk er fordi det har med at det er en ren trigonometrisk funksjon, en ren kosinus-sinus-funksjon. Så vi har, når vi har en sånn type bevegelse, så kjenner vi sånn sett bevegelsen komplett. Da. Vi har posisjon x til klossen, som funktion av tida T. Komplett beskrivelse av funktionen. Og vi kan bestemme oss for amplitude, fase. Altså vi kan preparere systemet akkurat som vi vil ved tiden T lik 0, og vi kan analysere bevegelsen hele tiden etterpå. Og vi kan gjøre flere ting da. Vi kan, når vi da har posisjonen, så kan vi også finne uttrykk for både hastigheten og akselerasjonen til alle tidspunkt. Og det er fordi at posisjon, hastighet og akselerasjon er direkte relatert til hverandre. Så, og det kan vi bare skrive opp direkte her. Så, ikke, vi må gjøre en liten beregning, men det er nesten å skrive opp rett direkte. Hastigheten. Per definisjon da, så er hastigheten som funksjon av t av t, det er den deriverte av funksjonen av, av posisjonen x av t, så derivert av x med hensyn på t av t. Og det blir, kan jeg skrive opp på nytt, det er dt, altså derivert med hensyn på t av t, av denne generelle uttrykket for løsningen da, av x. Dette er det helt det mest generelle måten å skrive det på. Der vi, så, sånn ser løsningen ut. En eller annen variant av det her, der vi da må bestemme konstantene a, omega og phi. Men sånn ser den ut. Og hvordan deriverer vi en kosinus? Ja, den amplituden a kan vi trekke utenfor, for det er en konstant. Så det blir a derivert av kosinus. Det er minus sinus, så vi får en minus sinus av omega t pluss phi. Og så, i og med at vi ikke bare har sinus av t, vi har noe som er en funksjon av t, så for at dette skal bli riktig, så må vi, kan vi si at da kaller vi den her uttrykket inn i sinusen for, eller inn i kosinusen for en kjerne. Så må vi derimere da kjernen etterpå med hensyn på t av t. Så det blir bare ikke noe annet enn å trekk og gange med en konstant omega. For omega er den deriverte av uttrykket omega t pluss phi. Det er en ren sånn kjernederivasjon. Og der kan vi skrive da minus omega ganger a ganger sinus til omega t pluss phi. Så der har vi, når vi da har bestemt oss, vi har fiksert initialbetingelsene A og phi, så har vi jo direkte da en fullstendig løsning, altså, og entydig løsning for hastigheten. Så her har vi, bare ved en derivasjon, så har vi hastigheten ved alle tidspunkt. Det, for bevegelsen. Og tilsvarende så kan vi finne akselerasjon ved å derivere en gang til. Så akselerasjon. Ja, akselerasjon A som funksjon av tiden T, det er igjen den deriverte av hastigheten. At akselerasjon er et uttrykk for hvor raskt hastigheten endrer seg. Generelt da, som den deriverte, tidsderiverte av hastigheten. Og da får vi derivere en gang til da. Og det som skjer da, at sinus derivert, det blir en kosinus. Så derivert av sinus og kosinus er jo, det blir jo liksom hverandres funksjoner. Sinus derivert er kosinus, ikke noen ny minus den der, så vi beholder det som er. Så får vi på nytt da å gange med en derivert av kjernen, som er en ny omega. Så vi ender opp med, får en ny omega-faktor i tillegg. Så det vi ender opp med er å få minus, behold den, vi får, i stedet for omega får vi da omega i annen, samme amplituden av, og så får vi tilbake at det er en kosinus omega t pluss phi. Og igjen da, husk på at omega er kvadratroten av k over m, der vi har, der de kommer fra den opprinnelige ligningen, opprinnelige svingeligningen, opprinnelige uttrykket for Newtons annen lov. Hvis du vil, så kan du bare prøve da å sette inn det uttrykket her for A og det og uttrykket for X kan du sette inn i den opprinnelige ligningen D i annen X, DT i annen pluss omega i annen ganger, eller pluss K over M ganger X er lik null så kan du se at det blir en riktig løsning uansett. Det er en måte du kan du kan sette prøve på ligningen ved å bare sette inn det uttrykket her og se at det går ihop da. Så det er konsistent med at det er en ordentlig løsning, det er en reell løsning av ligningen. Et talleksempel før vi tar pause for å bare for å få litt sånn feeling med det her. Så tenker oss nå kloss-fjærsystem der massen til klossen akkurat 5 kilo, sorry, akkurat en halv kilo, 0,500 kilo, så den en halv kilo med 1, 2, 3 siffres nøyaktighet. Og så tenker vi oss nå at det som vi har oppgitt her det vi antar er kjent, hastigheten som funksjon av tiden T. Og den tenker vi oss nå at vi har oppgitt i en litt sær variant, men det altså 3,60 centimeter per sekund, men det må jo være lovlig det også. En sjelden gang, og operere med noe som ikke bare er meter per sekund, kan vi alltid skrive om som meter per sekund. Det blir 0,0360 meter per sekund, om vi vil. Og så ser vi at den er sinus, og så er da omega lik 4,71 sekunder minus første ganger 10 av t, og så ser vi at fasen er minus pi halve. Så første spørsmål hva er perioden? Hva er svingningens periode? T. Sånn. Ja, og da måten vi gjør det på jo så gå inn her og se på hva det som her har vi konstanten foran tida t som da lik omega og så vet vi at perioden t gitt ved 2 pi delt på omega for det alltid sånn at omega leddet foran det konstantleddet foran tida t inn i det uttrykket der. Så da kan vi da sette inn direkte. T 2 pi deler på omega, som da 2 pi deler på 4,71 sekund i minus første. Og da suverener ut det, så får vi noe sånt som ca. 1,33 sekunder. Igjen da, så ser vi akkurat det jeg påstod i sted. Perioden helt uavhengig av initialbetingelsene. Uavhengig av amplituden, uavhengig av fasen. Det bare konstantleddet foran tida t i løsningen som bestemmer hva perioden Neste. Hva er amplituden? Ja, og da måten vi skal finne det på Det hvis vi går opp her og ser på uttrykket for hastigheten. Her. Så at hastigheten er, sånn som jeg skriver det her, da, så er det en minus omega ganger a ganger sinus av omega t pluss fi. Det er, ikke bli forvirret, det er minusledd her, for det, vi kan alltid få fjerne, hvis vi har et minusledd her, kan vi alltid fjerne det eller endre på det ved å endre på fasen. For det der, det har rett og slett, hvis du tar en sinus og flytter den 180 grader, eller faseforskyveren, en vinkel pi, så vil du få akkurat motsatte verdien. Så det som er poenget her, er at amplituden er gitt ved, som størrelsen, altså den som størrelsen av leddet foran sinusfunksjonen her. Og amplituden, det er ikke, altså størrelsen på det leddet er ikke direkte amplituden, men det er altså vinkelfrekvensen omega ganger amplituden. Så vi kan kjenne igjen omega ganger a. Så den saken her, det må være lik omega ganger a. Så størrelsen på det leddet foran der, det må da være lik produktet av vinkelfrekvensen og amplituden a. Så omega ganger a er 3,60 centimeter per sekund. Og det vil da si at amplituden A er 3,60 centimeter per sekund deler på vinkelfrekvensen, som jo er gitt som 4,71 sekund i minus første. Hvis du regner ut her, så får du noe sånn som ca. 0,76 centimeter. Ja. Da tar vi pause, og så går vi videre med en time til, med litt mer periodisk bevegelse før enn vi avrunder hele fysikkdelen av det kurset her. Ja, da skal vi bruke litt tid på de to siste deltemaene i pensumet, i fysikkpensumet i hvert fall. Da. Det ene en liten oppsummering av energibegrepet for sånn type, for den type svingbevegelse vi har vært innom nå. Og så skal vi etterpå se på et annet eksempel på svingbevegelse, nemlig en type pendel, altså en pendelbevegelse. Som vi skal se, sånn sett er det er en bevegelse som helt generelt ikke beskrives like enkelt, eller ja, enkelt og enkelt, alt er relativt, men den er litt mer komplisert bevegelse enn en sånn ren kloss-fjærbevegelse. Men for små pendelutslag så skal vi se at vi får en identisk type matematikk som beskriver en pendel, altså noe som kan henge i en tråd og svinge pendelet frem og tilbake, som en kloss-fjær. Så vi skal se at pendelbevegelse og for små vinkelutslag for en pendel, så blir det helt identisk matematisk som et kloss-fjær-system. Så det er det siste, absolutt siste tema. Men litt om en oppsummering av energi, altså mekanisk energi, i en harmonisk type svingebevegelse. Så. Mekanisk energi i harmonisk, den typen harmonisk type svingebevegelse. Mekanisk energi er både altså en sum av kinetisk og potensiell energi. Kinetisk energi har vi sett på mange ganger. Vi bare skriver opp på nytt. Så vi har det for kompletthetsdel, eller for å komplettere bildet her. Det vet vi er en halv m ganger v i an. Så hvis vi kjenner da, hvis vi har en svingbevegelse, og vi kjenner hastigheten v, og den kjenner vi generelt, da, kan i hvert fall kan finne den generelt, eller som funksjon av tida t, så vi da har, når vi vet hastigheten, på et visst tidspunkt, så kan vi også regne ut kinetisk energi. På tilsvarende måte kan vi regne ut potensiell energi. Potensiell energi for et sånt, for en kloss-fjær, det har vi sett oppå før. Da skal vi ikke kjenne hastigheten. Da holder det at vi kjenner posisjonen. Potensiell energi er alltid bare avhengig av en posisjon. Og vi har sett på at potensiell energi for et kloss-fjær-system er en halv ganger fjærkonstanten ganger posisjonen x oppe i det an. Så for å finne potensiell energi, så må vi vite posisjonen til klossen ved det tidspunktet vi snakker om. Og her har vi da, og det er jo sånn sett noe vi har sett på før, i en sånn svingebevegelse, så mekanisk energi er bevart så lenge vi ser bort fra friksjon, og det gjør vi når vi har en ren harmonisk bevegelse. Så det vil si at summen av kinetisk og potensiell er bevart, altså en konstant, men her har vi nå, i og med at posisjonen helt endrer seg, og hastigheten, så ser vi jo at kinetisk energi vil endre seg kontinuerlig, og potensiell energi vil endre seg kontinuerlig. Men i og med at mekanisk energi skal være bevart, så vet vi at summen av de her to, de er konstant til enhver tid. Så hastigheten og posisjonen må liksom tilpasse seg da. Må adlyde det her, tilpasse seg, slik at det her er oppfylt, og det sånn er løsningene formulert, at det vil alltid være oppfylt. Så total mekanisk energi, som er kinetisk pluss potensiell, som er altså da summen av en halv mv i an og en halv kx i an. Det, når vi ser bort fra friksjon, så vet vi at mekanisk energi bevart, så det her altså en konstant størrelse. Det som det nye blikket på det her nå jo ut fra det vi vet nå om den konkrete løsningen av Newtons andre lov, det at vi kan få en måte, altså det her åpner opp for en måte å si noe om hva det konstantleddet faktisk blir, gitt en type eller gitt en type rammebetingelse for bevegelsen. Og det leddet det kan vi finne ved å argumentere på følgende måte. Altså bevegelsen her er jo, vil være sånn, klossen svinger frem og tilbake, den vil, og det kan vi se fra leddet her også, eller ut fra de to leddene, den funksjonen her, det uttrykker jeg for mekanisk energi, den vil ha sin maksimale hastighet når den passerer likevektsposisjonen. Fordi at da er x lik 0, så potensiell energi når det har sin minimale verdi. Da må hastigheten være maks. Så hastigheten vil ha den største verdien i det klossen passerer likevekt. Hastigheten vil ha sin minimale verdi, 0, når klossen har den maksimale, er i den maksimale avstanden fra likevekt. For da er V lik 0. Og da er klossens posisjon gitt ved amplituden. Og da har vi umiddelbart da en måte faktisk å skrive opp hva den konstanten må bli, hva mekanisk energi, total mekanisk energi må være. Ja, det må jo da være lik. Uttrykket for potensiell energi når hastigheten er lik null, altså når vi er i den maksimale avstanden fra likevekt. Og så en halv k ganger a i annen. Så uansett, når vi vet amplituden, så vet vi også hva som er den totale mekaniske energi. Så da vet vi hva som er høyre siden av den ligningen der. Og så vil da hastigheten og posisjonen vil hele tiden endre seg. Men summen av de to er like en halv k ganger amplituden oppe i det andre. Det er altså fordi, det er bare for å summere opp det som vi vet sånn sett fra tidligere, nemlig at mekanisk energi er bevart. I et klossfjærsystem uten friksjon. Så la oss se på et eksempel der vi bruker akkurat den kunnskapen her. At summen av potensiell og kinetisk er konstant, og at den summen er like en halv k ganger a i annen. Vi tenker oss et sånt system der vi har en kloss med masse 0,10 kilo. Fjærkonstanten K er 10 newton per meter. Og så sier vi at vi har bestemt oss for at amplituden til den konkrete svingbevegelsen her er 0,10 meter eller 10 centimeter. Og når vi har bestemt det, så kan vi faktisk svare på det spørsmålet som jeg nå stiller da. Hva er hastigheten ved posisjonen x er lik 0? Så hva er hastigheten, den maksimale verdien av hastigheten faktisk, gitt at amplituden er 0,10 meter? Og det her er en sånn typisk sak der vi kan bruke energibevaring da, for å regne på det. Fordi vi vet at to totalmekanisk energi, som er sum av kinetisk og potensiell energi. Den verdien der må være lik en halv ganger k ganger amplituden, ja, halv k ganger a, ja. Og ved x lik 0, så er, har vi null potensiell energi. All energien er kinetisk. Så all den mekaniske energien er kinetisk i det tilfellet der. Så det vil da si at en halv ganger massen ganger hastigheten ved posisjonen x er lik 0 oppi det annet, den må være lik en halv k ganger amplituden i annet. Fordi at vi har null potensiell energi. Så den bidrar ikke. Den er ikke med i uttrykket for mekanisk energi, altså det som står på venstre siden. Summa kinetisk og potensiell. U er lik null i det tilfellet her. Og da kan vi jo bare, først kan vi forkorte bort det totallet som på under på begge sider, og så får vi da at V av X er lik 0 oppi det annet. Det er K over M ganger amplituden A oppi det annet. Eller at hastigheten, det finnes da ved å trekke kvadratroten av der. Så det blir roten av K over M ganger amplituden A. Og så kan vi da bare sette inn K er 10 newton per meter. Massen er 0,10 kilo. Så skal alt det her trekkes kvadratrot av, og så må vi gange med 0,10 meter. Og da får vi, hvis det er en renrute her, så får vi faktisk 1 meter per sekund akkurat. Så det her, sånn sett ikke noe nytt. Dette her har dere gjort flere ganger før. Det som er da bare en litt sånn ny sak, er jo nettopp den innsikten vi nå har fått ved å, i det å kunne regne ut hva faktisk, hva er den totale mekaniske energien i et sånt system, og se at det er direkte gitt ved svingningens amplitude. Så når vi kjenner amplituden, så vet vi hva den totale mekaniske energien er, og da kan vi gjøre sånne type beregninger. Typisk sånne beregninger, det er, hvis du kjenner posisjonen, så kan du finne hastigheten, eller motsatt. Det er den enkleste måten å finne, altså hvis en ukjent posisjon ved en definert hastighet, eller motsatt, ukjent hastighet ved en gitt posisjon. Det her bruker sånn bevaring, mekanisk energibevaring, er den absolutt enkleste måten å komme fram til de svarene for et sånt system som det er. Så det var det jeg ville si om svingebevegelse og mekanisk energi. Neste og da siste tema, det er pendelbevegelse, altså en annen type periodisk bevegelse enn bare et sånn kloss-fjær-system. Det vi skal ta for oss er den enklest mulig tenkbare pendelbevegelse, nemlig noe som kalles for en det var bare hyggelig at jeg igjen kunne få lov til å skru av den her og skru den på at. Enkleste type pendelbevegelse, det er en pendel. Altså en pendel noe som feste, noe som typisk har feste I noe, et tak eller noe, som kan pendle frem og tilbake. Enkleste pendelen å beskrive, det en pendel som det det som svinger, så lite at vi kan se på det som et massepunkt, så uten utstrekning. Og så det som holder, da, pendelen, holder den svingende massen fast til svingepunktet, det tenker vi en snor som så lett at den ikke har noe masse. Det kalles da på engelsk for det simple pendulum, altså en enkel pendel. På norsk den vanlige betegnelsen en matematisk pendel. Altså matematisk, den sånn sett urealiserbar, da. Men den inneholder allikevel alt det vesentlige som det som, liksom, som kreves da for å forstå en svingbevegelse. Så har du skjønt det her, så det relativt enkelt å generalisere til en reell pendel. Selv om vi dessverre ikke rekker å gjøre det I det pensum. Det har vi ikke, det ikke med I pensum. Det var det I gamle dager når vi hadde 10 studiepoeng ren fysikk, men ikke nå lenger. Så det liksom det som det detter utenfor. Så vi behandler en matematisk pendel. Så la oss lage skisse av det da. Så pendelen tenkes festet I noe en bjelke eller et tak sånt som det her og så har vi et sånn et punkt der oppi der som på en måte svingepunktet for bevegelsen. Igjen, frykt tenker vi uten friksjon, så at det, for å få en overkommelig måte å beskrive det på. Så det vi da tenker oss at her fra det punktet så henger det en veldig lett snor. Nedover sånn. Og så har vi festet en liten kule eller noe så lite, såpass lite at vi ikke trenger å tenke på utstrekningen av det, men det har en gitt masse M. Og så kan det her altså tenke at vi kan pendle frem og tilbake. Så hvordan beskriver vi den, det mulig å beskrive den bevegelsen? Klarer vi å analysere den bevegelsen her? Og den relevante størrelsen for å beskrive posisjonen til noe som svinger her, det sånn sett viser seg å være, og det beder om å sånn sett prøve å akseptere. Skal du beskrive posisjonen til en sånn kule, I det, den svinger jo I tavleplanen her. Skal du beskrive posisjonen, så må du sånn sett beskrive en x og en y-koordinat til enhver tid. Så x, og både x og y vil variere. Så det sånn sett, det høres jo ja, kanskje litt komplisert ut, at her kan x og y variere. En pendelbevegelse vil jo da beskrive en deler av en sirkel, fordi at lengden, så den snora har en viss lengde, som jeg kan indikere her, den har en viss lengde L, som altså lik lengden. Så bevegelsene vil jo da beskrive et sirkel, en type sirkelsegment. Men x og y vil jo da variere, for det både, hvis vi lager en x-akse horisontalt og en y-akse vertikalt, så vil jo så både x og y variere. Den enkleste måten å beskrive posisjonen her på, det igjen når vi har noe som beveger seg langs en sirkel, så det en del av en rotasjonsbevegelse, så det akkurat som vi har sett på tidligere, når det gjelder noe som måtte roterer, så det mye enklere å beskrive det her ved hjelp av en vinkel. Så her, hvis vi vet lengden og angir vinkelen teta, hvis vi vet vinkelen teta som funksjon av tida t, under en sånn type pendelbevegelse, ja, da har vi en komplett beskrivelse av bevegelsen. Hvis vi vet vinkelen, sier at den 20 grader til på et visst tidspunkt, og vi vet at lengden kan være noe, 1 meter for eksempel, da vet vi eksakt hvor kula Vi kan så tegne opp bevegelsen eller tegne opp posisjonen og vite eksakt hvor det er. Så kjenner vi den vinkelen teta som funksjonen av tida til, så har vi en så er det igjen en komplett beskrivelse av bevegelsen. Og det er enklere med en variabel enn med to. Så vi prøver oss med det. Så det vi har så her, det er en punktmasse. M som henger i en masseløs snor. Det er det som er utgangspunktet. Og hva, når vi skal da prøve å, det vi skal prøve da, er å finne hva er vinkelen teta, så det ikke vinkelen fi, men vinkelen teta, skal vi se. Hva er teta av t? Ja, det, vi må jo, skal vi finne noe som avhengig av tiden til, en posisjon eller vinkelposisjon, ja, vi må forstå kreftene som virker, og hva slags krefter det som virker på den her. Jo, det er tyngdekraften. MG som peker nedover der. Og så har vi da et snordrag, altså vi har et snordrag T som peker oppover, altså hvis du ser på den punktmassen, den lille kula eller hva det er som henger der, så er den utsatt for to krefter, det er tyngdekraften og det er snordraget T. Tyngdekraften er konstant i den forstand at det peker nedover mot sentrum av jorda hele tiden. Men snordraget vil jo da variere posisjon hele tiden. Eller ikke, det vil være jo, sånn sett posisjon i den forstand at det flytter seg med kula. Men det vil også variere, så, retningen på snordraget vil endre seg hele tiden. Fordi at det vil være avhengig av hvilken vinkel som den snora har med en vertikal linje. Så Newtons annen lov her er ikke helt uten videre enkel å bruke, fordi at vi vet altså retningen på snordraget vil variere med tida. Så det som igjen da viser seg fornuftig her, det er, og det er litt sånn som jamfør noe av det vi har jobbet med tidligere, som har med sånn type svinge eller rotasjonsbevegelse, generelt en rotasjonsbevegelse, det enkleste her, det blir å se på faktisk moment, hva slags kraftmoment er det som virker rundt rotasjonsaksen, for her har vi en type rotasjonsbevegelse om en akse som går vinkelrett på tavleplanet og som går igjennom opphengningspunktet for snora. For det er det som, altså, det er en type rotasjonsbevegelse om den aksen. Og det som da gjør at det blir relativt enkelt, da, eller i hvert fall enklere, det er at hvis vi ser på summen av kraftmomenter da, om det punktet her, her har vi en rotasjonsakse, det som gjør det her overkommelig, det er nettopp det at vi får eliminert mot effekten av det her snordraget. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at retningen på snordraget, snordraget peker rett inn mot rotasjonsaksen. Snordraget vil derfor ikke ha noe kraftmoment om rotasjonsaksen. Og det har vi sett på ved noen anledninger. Fordi at armen, som da er, altså et kraftmoment kraft ganger arm, og der armen vektoren som starter i rotasjonsaksen, og som går ut til der hvor kraften angriper. Så armen, den vil jo peke langs snoret her. Den vil starte i aksen, og så vil den slutte i det punktet hvor snordraget angriper, altså i kula. Så vil altså armen og snordraget, de vil være peke langs samme linje. Kraftmomentet kryssproduktet av de to vektorer, og kryssproduktet av to vektorer som parallelle, det null. Så vi ser at det to måter å få null kraftmoment på. Det ene at armen null, for da altså kraftmoment kraft ganger arm, og hvis armen null, så blir det da null ganger kraft, som null. Uansett hva du ganger null med, så blir det null. Så du får null moment ved å ha null arm, eller å ha en arm som parallell med der kraften virker. Så du må ha en komponent av kraften som står vinkelrett på armen for å få et kraftmoment. Det må være noe av kraften som peker, altså hvis armen sånn, så må du ha en komponent av kraften som peker i en retning vinkelrett på. Hvis den bare peker parallelt med, så har den ikke noe moment. Bidrar ikke til noe å rotere. Det har med det akkurat det jeg gjør. Kraften må bidra til å prøve å rotere legemet, i det tilfellet her, den her punktmassen, og snordraget vil ikke gjøre det. Så det bare tyngden som har kraftmoment. Så vi prøver det. Da prøver vi, i stedet for Newtons annen lov, så prøver vi da Newtons annen lov på rotasjonsform for den kula her. Så vi prøver det. Prøver. Summen av kraftmomenter skal være lik kulas treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon alfa. Og hvis vi tenker litt tilbake, så det faktisk slik at vinkelakselerasjon alfa relatert til vinkelposisjonen ved at vinkelakselerasjonen den andereverte av vinkelposisjonen, altså den andereverte av theta. På samme måte som akselerasjon den andereverte av vanlig posisjon. Så det er ikke så dumt å prøve seg med det her, for da, hvis vi da klarer å løse det ut av det her, hvis vi klarer å få noe som gir fornuft i det hele tatt, ut av den ligningen der, så i hvert fall den størrelsen vi ute etter, da, vinkelen theta, den på en måte innbakt i vinkelakselerasjonen der. Den avhengig av vinkelakselerasjonen. Men så, da må vi i så fall klare å få noe fornuft da, ut av uttrykket for kraftmoment. Og hva kraftmoment? Jo, det her har vi jo tilfellet her, da, så har vi armen, jeg kan tegne den med rødt. Armen her, det er på en måte R-vektor. Hvis vi tenker at kraftmoment R-vektor, krysset med MG-vektor. R kryss MG, så den R-en. Altså armen den der. Og så har vi MG-vektor der. Så vi må finne kryssproduktet av den her. Og da vet vi jo at vi finner igjen vinkelen theta. Det finner vi igjen der nede på visse, den stipla linje forlengelsen av armen utover. Og hvis vi da begynner å tenke litt tilbake, så, ja vel, hva uttrykket for kryssproduktet? Hva størrelsen av kryssproduktet da? Av tyngdekraften og armen her. Jo. Kryssproduktet, altså kraftmomentet, det armen som är alltså längden av r-vektor, och det är längden på, så det är avstånd l från rotationsaxeln och till där var kula är. Så det är längden av armen gånger längden av kraften mg, och så är det ett korrektionsledd som är avhängig av vinkeln mellan armen och kraften. Och det är det möjligt att det går att huska att det faktiskt är gitt som sinus av vinkeln mellan armen och kraften. Det är per definition storleken av kryssprodukten. Storleken av kryssprodukten är armen gånger kraften gånger sinus av vinkeln mellan de två vektorerna. Som är alltså den vinkeln täta där. Så för en gitt position theta, så kan vi regna ut storleken på kraftmomentet. Och det är nog sånt sett väldigt god nyheter. Det är kun avhängig av alltså den enda variabel storleken är vinkeln. Vinkelpositionen vi är i. Och så för att få det här helt riktigt så må det här så må vi ha in något fortegn. Och det vi standard det vi vill göra nu är att se att vad är liksom vad är nullpunkten för vinkel, alltså vad definierar vad är nullvinkel? Jo, nullvinkel det ser vi det är den positionen här. Alltså det att pennen pekar rätt ner, det ser vi att då är theta lik 0. Och så ser vi att vi måste ta ett valg, men vi tänker oss här att så länge vi är på höger sida så ser vi att det här är positiva vinklar. Och så länge vi är hvis pennen är på vänster sida så ser vi att det är negativa vinklar, theta mindre än 0. Så det här definierar liksom 0. Nu har vi en x-axis så måste vi alltid definiera en riktning och ett origo. Och det samma måste vi göra med den här. Det är liksom ett sånt vinkelpositionskoordinatsystem då om du vill. Så vi måste finna ut vad är 0, vad är origo liksom vad är origo för vinkeln eller vad är nullvärdet för vinkeln? Ja, det är rätt ner. Och så ser vi att positiv vinkel är mot höger och negativ är mot vänster. Och när vi har definierat den riktningen då alltså har vi sånt sett definierat att positiv drejriktning är mot klocka. Att vi har sagt att på något sätt det där är positiv drejriktning. Men för att det här ska bli riktigt med fortegn på kraftmomentet, ja då måste vi putta på ett minustecken föran den saken där. Varför är det sån? Jo, det är för att det kan du säkert gå en obvise om att kraftmomentet så länge vi är till höger för loddlinjen så vill kraftmomentet peka i med klockriktningen. Och det är det motsatte av det som är positivt. Alltså det är negativt det. Det vill säga ett negativt kraftmoment i och med att jag definierat kraftmomentet som positivt. Alltså positiv drejriktning är mot klocka. Så när jag är vid positiv vinkel theta så vill kraftmomentet vara negativt. Så jag måste putta på ett minustecken. Så för att det ska bli riktigt för positiva vinklar så må kraftmomentet vara minus lmg gånger sinus till detta. Men vad då hvis vinklar är vad hvis vi är på vänster sida? Så vad hvis vi är jag tror jag ska bara lägga en skissarna på. Vad hvis vi är här? Så vi har mg sån. Och så har vi något som är theta mindre än 0. Och så har vi då r-vektorn där. Men hvis vi är på den sida där. Då vill kraftmomentet r kryss mg, det vill peka i lång alltså mot klockan. Så lenge vi på den venstre siden av loddlinja, så vil kraftmomentet peke i positiv retning. Men da blir det jo riktig, da. Allikevel. Om vi beholder det minusdelen, så blir det allikevel riktig, for da har vi negative vinkler, og sinus av en negativ vinkel er negativ, faktisk. Sinus av minus 20 grader er en minus noe. Så da får vi en negativ verdi for sinusen, og så får vi en annen negativ verdi foran, som gjør at kraftmomentet blir positivt. Så hvis du kan, det er sånn som en må tygge litt på, men ved det valget av nullpunkt for vinkelen, theta, så blir det uttrykket er for kraftmomentet, det blir riktig for alle mulige posisjoner av den pendelen her. Både positive vinkler, theta, og negative. Det blir riktig uansett. Og det her er faktisk dette er det vanskeligste med hele den resonemanget her. Det å komme fram til det uttrykket der for kraftmomentet. Og overbevise om at det er gyldig for alle mulige vinkler, theta. Og det er det. Det blir riktig uansett. Men da er det faktisk ikke så langt. Det ikke så mye mer vi må gjøre for å faktisk komme fram til en løsning av det. Fordi at treghetsmomentet i, det blir faktisk ganske enkelt. Det blir en punktmasse. Så treghetsmomentet for en punktmasse, ja, det er bare massen ganger avstand til rotasjonsaksen oppe i det an. Så treghetsmomentet i blir bare m ganger l i an i det tilfellet her. Ikke noe mer. Det er treghetsmomentet, det er en punktmasse. Og den der, alfaen, ja, den er andrevert av vinkelposisjonen med hensyn på tida i an. Så hvis vi da setter opp Newtons andre lov på rotasjonsform, hva ender vi opp med? Jo, vi skriver på nytt summen av kraftmomenter, som bare er 1 i det tilfellet her, det er i ganger alfa. Så venstre sida av Newtons andre lov på rotasjonsform, det blir minus mg ganger l ganger sinus til theta. Og den skal være lik treghetsmomentet i, som er m ganger l i an, ganger vinkelakselerasjon alfa, som er den andreverte av theta, med hensyn på tida t i an. Og ved å sette opp på den måten der, så har jeg fått at Newtons andre lov på rotasjonsform blir en ligning for vinkelen theta alene. Det er bare vinkelen theta som er ukjent her. Det som ser litt sånn gørt ut, er at det er en annenordens differensligning, for det er en andreverte. Og så er det ikke vinkelen theta, men det er faktisk sinus av vinkelen theta. Så det ser jo litt mer komplisert ut, og sånn sett så er det det. Det er riktig at det er. Men la oss nå bare fortsette å prøve å få den på samme form som det vi har sett, som det vi så på for det kloss-fjær-systemet. Så vi gjør så mye forenklinger vi kan. Vi ser at massen dukker opp på begge sider. Det kan forkortes bort, så det blir uavhengig av massen faktisk til det som skal svinge. Og så har vi en L i A-en på høyre sida og en L på venstre sida. Ja, da kan vi forkorte bort den L-en der, og så kan en L i A-en der bli L i første. Så hvis vi... Det gir meg da at... L ganger d i annen theta, dt i annen, pluss g ganger sinus til theta, er lik null. Hvis vi vil da bare ha det her andrevert leddet, så ender vi opp med at d i annen theta, altså den andreverte av vinkelen theta, med hensyn på tida t, pluss g over l ganger sinus til theta, er lik null. Så der har jeg der har jeg den endelige ligningen. Og den ligner da ganske mye på ligningen for posisjonen x for et kloss-fjær-system. Men ikke helt. For kloss-fjær-system så var det den andre derivert av posisjonen pluss en konstant ganger posisjonen, som var lik null. Her er det den andreriverte av vinkelposisjonen, plus en konstant ganger sinus av vinkelpositionen som lik 0. Och för den bara för att se si, den ligningen där den där finns det inte någon analytisk alltså någon lösning på som är en matematisk funktion du bara kan skriva upp. Den här måste du lösa numerisk för att få en komplett lösning av det här. Men vi ska göra en förenkling som vi sa i stad, nämligen att vi ska se på situationer där vi det max där vi ser på max relativt små maximala vinkelutslag. Så max 10 grader eller något sånt vinkelutslag. Så vi tar inte pendler där vi liksom sträcker dem väldigt väldigt långt upp, men vi ser att vi begränsar oss till maximala utslag på cirka 10 grader eller något. Och för så pass små vinklar alltså där all vinkeln tätt aldrig vill gå över plus minus 10 grader så visar det sig att sinus av vinkeln är mer eller mindre akkurat den samma som vinkeln själv. Det kan du visa. Det är en hvis en gör en så kallad Taylor-räkutveckling av sinusfunktionen så vill du se att den är till en god tillnärmning så är den lik vinkeln bara vinkeln alene. Så det ska vi den tillnärmningen ska vi göra. Vi ska hålla oss till små vinkelutslag. Så små vinklar. Ja, då är det sån att sinus till vinkeln teta är omtrent den samma som vinkeln själv. Och hvis vinkeln aldrig går över en visst, alltså vi håller oss till relativt små maximala vinkelutslag så kan vi bruka den tillnärmelsen där. Och då, hvis vi kan göra det, och då blir ligningen förenklad. Då får vi d i an teta, det är t i an plus tyngdakseleration g delar på längden av pendeln. Och icke gången då tar vi inte sinus av teta, men då har vi skrivit teta. Vi har gjort den tillnärmningen. Och det är lik 0. Och då har vi kommit fram till en ligning som har nøyaktig samma struktur som svingligningen för ett cross-V-system. Nämligen att vi har den andereriverade av en av nukänt av den av positionen vinkel i det tillfället här plus en konstant gånger vinkelpositionen är lik 0. Så bara att här har vi jag kallat för nukänt för teta istället för x. Och det vi då vet det är att den ligningen där den har en lösning som är en teta av t som är en teta 0 en amplitude gånger cosinus till omega t plus phi och där den omegan nå inte är roten av k over m men den är fremdeles lik kvadratroten av det konstantledet föran föran den ukjente positionen alltså det som står föran teta så det är alltså kvadratroten av g över l i det tillfället. Så för små vinkelutslag så är en pendelbevegelse beskrivet på exakt samma måte som en cross-fjär. Ett cross-fjärsystem. Det är en ren harmonisk svingning. Vinkeln som funktion av t och t är en ren cosinus sinus. Den vill repetera sig. Och det är alltså en harmonisk bevegelse. Så allt det vi måtte ha etablert som sannheter för cross-fjær-systemet, det gäller för det systemet här då, för pendeln här. Så för exempel, och det sista jag ska skriva upp här är ju att det som då också var gällande det är att perioden T den må være 2 pi delt på omega, alt. Altså, ja. Det er bra at det er litt annet. Nå er det en vinkelposisjon i stedet for en vanlig posisjon, men alt annet er på en måte helt samme, for samme begreper for periode, frekvens og så videre. 3 er lik 2 pi over omega, som blir lik 2 pi ganger L over G, det tilfellet der. Så svingeperioden kun avhengig av selvfølgelig tyngdeakselerasjonen, men det lengden av pendelen som avgjør. Så jo lenger pendelen jo større blir svingeperioden. Og helt uavhengig av massen, så det uansett om du putter en større, tyngre, altså en tyngre kule I enden på pendelen, så endrer ikke det på svingebevegelsen. Det heller ikke avhengig av, så lenge de maksimale utslagene små nok da, til at den tilnærmelsen riktig, så den uavhengig av det maksimale vinkelutslaget, uavhengig av vinkelutslaget. Og derfor også, det derfor også sånne gamle pendelur fungerer ganske greit. Altså de må du trekke opp, og så pendler de, og så blir jo utslaget litt og litt mindre. Fordi at der det faktisk litt sånn energitapp. Men pendel, altså svingeperioden, den kun avhengig av lengden. Den ikke avhengig av maksimalt vinkelutslag. Så det gjør jo sitt til at sånne pendelur også fungerer på en noenlunde grei måte. Og så det så mye mer enn kunne sagt. Vi kunne generalisert det til reelle pendler, fysiske pendler. Vi burde ha sagt noe om dempa svingninger, der vi har friksjon og så videre. Det skulle vi selvfølgelig ha sagt noe. Men det rekker vi ikke, så det ikke pensum. Dessverre. Så vi får stoppe her. Så takk for meg. Og lykke til med eksamen. Når den tiden kommer. 8. desember. Jobb bra. Hjertelig. Så stå på, jobb bra. Regne gamle eksamensoppgaver så mye som mulig. Det mitt. Hvis jeg skal gi en tips på en setning, så det. Regn gamle eksamensett.